22-րդ. Մերլեզոնյան բալետ. Հաջորդ օրը ամբողջ Փարիզը խոսում էր հենց միայն այն պարահանդեսի մասին, որը քաղաքի ավակները տալու էին ի պատիվ թագավորի ու թագուհու, և որտեղ թագավորն ու թագուհին պետք է պարեին նշանավոր Մերլեզոնի բալետը, թագավորի սիրելի բալետը. Եվ իրոք, դեռ մի շաբաթ առաջ քաղաքի խորհրդարանում ամեն տեսակ պատրաստություններ էին սկսվել այդ հանդիսավոր երեկոյի համար. Քաղաքի ատաղծագործը տախտակամած էր պատրաստում, որի վրա պիտի տեղավորվեին հրավիրված տիկինները. Քաղաքի նպարավաճառը դահլիճը զարդարել էր սպիտակ մեղրամոմի 200 մոմերով, որն այն ժամանակվա համար չտեսնված շքեղություն էր համարվում. Վերջապես հրավիրված էին 20 ջութակահար, այն էլ սովորականից կրկնակի անգամ բարձր վճարով, որովհետև, ինչպես ասված էր հաշվետվության մեջ, նրանք պիտի նվագեին ամբողջ գիշեր։ Առավոտյան ժամը 10-ին թագավորական գվարդիայի լեյտենանտ պարոն Դելակոստը ոստիկանական երկու սպայի և մի քանի հրաձիգի ուղեկցությամբ ներկայացավ քաղաքի քարտուղար Կլեմանին և պահանջեց նրանից քաղաքային խորհրդարանի բոլոր դարպասների բանալիները։ Բանալիները անհապաղ հանձնվեցին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ուներ մի պիտակ, որի օգնությամբ կարելի էր տարբերել մյուսներից, և այդ րոպեից պարոն Դելակոստի վրա էր ընկնում դարպասների և դեպի խորհրդարան տանող բոլոր ծառուղիների պաշտպանությունը։ Ժամը 11-ին ներկայացավ գվարդիայի կապիտան Դյուալիեն 50 հրաձիգների ուղեկցությամբ, որոնց անմիջապես դասավորեց խորհրդարանում, յուրաքանչյուրին նշանակելով մի դռան առաջ։ Ժամը 3-ին եկան երկու գվարդիական վաշտեր, մեկը ֆրանսիական, մյուսը շվեյցարական։ Ֆրանսիական գվարդիականների վաշտի կեսը պարոն Դյուալեի զինվորներն էին, կեսը պարոն Դեզեսարի։ Երեկոյան ժամը 6-ին ժամանել սկսեցին հրավիրվածները։ Հենց որ ներս էին մտնում, նրանց տեղավորում էին նրանց համար պատրաստված տախտակամածի վրա։ Ժամը 9-ին եկավ Փարիզի պարլամենտի առաջին պրեզիդենտի կինը։ Քանի որ տոնախմբության ժամանակ նա թագուհուց հետո ամենաբարձրաստիճան անձն էր, քաղաքի պարոնայ կավակները դիմավորեցին նրան և առաջնորդեցին դեպի այն օթյակը, որը գտնվում էր թագուհու համար նախատեսված օթյակի դիմաց։ Ժամը 10-ին Սուրբ Հովհաննու եկեղեցու կողմի փոքրիկ դահլիճում արծաթազարդ բուֆետի մոտ, որը պահպանում էին 4 նետաձիգ, թագավորի համար թեթև ուտելեղենի սեղան բացվեց։ Կեսգիշերին լսվեցին բարձր աղաղակներ և ողջույնի աղմուկ։ Այդ թագավորն էր գնում Լուվրից խորհրդարան տանող փողոցներով, որոնք պայծառ լուսավորված էին գույնզգույն լապտերներով։ Այն ժամանակ քաղաքի ավակները մահուդե մանտիաներով զգեստավորված և 6 սերժանտի առաջնորդությամբ, որոնք ձեռքներին ջահեր ունեին բռնած, դուրս եկան թագավորին դիմավորելու սանդուղքի վրա, որտեղ առևտրական դասի ավակը ողջույնի խոսք ասաց։ Նորին մեծությունը ներողություն խնդրեց այդպես ուշ գալու համար և որպես արդարացում պատճառ բերեց կարդինալին, որը նրան մինչև ժամը 11-ը զբաղեցրել էր պետական գործերի մասին խոսելով։ Թագավորը տոնական զգեստով էր։ Նրան ուղեկցում էին նորին արքայական մեծություն Օրլեանի դուքսը, Կոմս դե Սուասոնը, մեծ պրիոր դուքս դե Լոնգվիլը, դուքս դել Բեֆը, Կոմս դարկուրը, Կոմս դե լա Ռոժ Գյույոնը, պարոն դե Լիանկուրը, պարոն դե Բարադան, Կոմս դե Կրամայլը և ասպետ դե Սուվրեն։ Բոլորը նկատեցին, որ թագավորը տրտում է և ինչ-որ բանով մտահոգված։ Մի սենյակ պատրաստված էր թագավորի համար, մեկը նրա եղբոր, Օրլեանի դքսի համար։ Ամեն մի սենյակում դիմակահանդեսի հագուստ կար։ Նույն բանն արված էր թագուհու և պրեզիդենտի կնոջ համար։ Թագավորի և Օրլեանի դքսի շքախմբի ասպետները ու տիկինները պետք է հագնվեին այդ նպատակի համար նախապատրաստված երկու սենյակներում։ Նախքան սենյակ մտնելը թագավորը հրամայեց, որ երբ կարդինալը գա, անհապաղ իմաց տան իրեն։ Թագավորի գալուց հետո, կես ժամ անց, նորից հնչեցին ողջույնի ձայներ, որոնք ազդարարում էին թագուհու գալուստը։ Ավակները վարվեցին այնպես, ինչպես քիչ առաջ։ Սերժանտների առաջնորդությամբ նրանք շտապեցին դիմավորելու իրենց բարձրաստիճան հյուրին։ թագուհին դահլիճ մտավ։ Բոլորը նկատեցին, որ նա ևս, ինչպես և թագավորը, տրտում և որ գլխավորն է, հոգնած տեսք ունի։ Հենց այն րոպեին, երբ թագուհին ներս էր մտնում, փոքրիկ օթյակի վարակույրը, որ մինչ այդ քաշված էր մնացել, կիսաբաց եղավ։ Եվ բացվածքից երևաց իսպանական գրանդի պես հագնված կարդինալի գունատ դեմքը։ Նրա աչքերը գանվեցին թագուհու աչքերին, և նրա շորթերով սահեց մի դիվային ժպիտ։ Ադամանդե զարդը թագուհու վրա չէր։ Մի առժամանակ թագուհին կանգնած ընդունում էր քաղաքի ավակների ողջույնները և պատասխանում տիկինների ողջույններին։ Հանկարծ դահլիճի դռներից մեկում երևաց թագավորը, կարդինալի հետ միասին։ Կարդինալը կամացուկ ինչ-որ բան էր ասում։ Թագավորը շատ գունատված էր։ Թագավորը անցավ բազմության միջով առանց դիմակի, կամզոլի ժապավենները անփութորեն կապած, և մոտեցավ թագուհուն։
«Տիրուհի», ասաց նա հուզմունքից փոխված ձայնով։ «Այդ ինչու թույլ տվեք հարցնել, դուք չեք կրում ադամանդե զարդը. Չէ որ գիտեիք, ինձ հաճելի կլիներ տեսնել այդ զարդը ձեզ վրա»։
Թագուհին ետ նայեց և տեսավ կարդինալին, որը մի կողմ կանգնած ժպտում էր չարախինդ։
«Ձերդ մեծություն»,
պատասխանեց թագուհին հուզված ձայնով։
«Ես վախենում էի, թե ամբոխի մեջ որևէ բան կպատահի նրան»։
«Եվ դուք սխալ եք գործել.
այդ զարդը ես ձեզ նվիրել եմ նրա համար, որ կրեք ձեզ վրա»։
«Կրկնում եմ, տիրուհի,
դուք սխալ եք գործել»։
Թագավորի ձայնը դողում էր ցասումից։ Բոլորը նայում ու լսում էին զարմացած, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում։
«Արքա»,
ասաց թագուհին,
«զարդը գտնվում է Լուվրում, ես կարող եմ մարդ ուղարկել բերելու, և ձեր մեծության ցանկությունը կատարված կլինի»։
«Ուղարկեցեք, տիրուհի,
ուղարկեցեք, և որքան կարելի է շուտ, որովհետև մի ժամ հետո բալետը սկսվելու է»։
Թագուհին գլուխ տվեց ի նշան հնազանդության և հետևեց տիկիններին, որոնք նրան պիտի առաջնորդեին իր համար նախատեսված սենյակը։ Թագավորն էլ անցավ իր սենյակը։ Մի րոպե դահլիճում տագնապ ու անհանգստություն տիրեց։ Դժվար չէր նկատել, որ թագավորի ու թագուհու միջև ինչ-որ բան տեղի ունեցավ, բայց երկուսն էլ խոսում էին այնքան կամաց, որ ոչ ոք ոչ մի խոսք չլսեց, որովհետև բոլորն էլ հարգանքից դրթված մի քանի քայլ ետ էին քաշվել։ Ջութակահարները նվագում էին ամբողջ ուժով, բայց ոչ ոք ականջ չէր դնում։ Առաջինը թագավորը մտավ դահլիճ։ Նա որսորդական շքեղ հագուստով էր։ Նորին բարձրություն Օրլեանի դուքսը և մյուս անվանի անձինք էլ հագնված էին նրա պես։ Այդ հագուստը չափազանց շատ էր սազում թագավորին։ Եվ իսկապես, այդ զուգսով նա իր թագավորության ամենավսեմ ազնվականն էր թվում։ Կարդինալը մոտեցավ թագավորին և մեկնեց նրան մի ինչ-որ տուփիկ։ Թագավորը բաց արեց և տեսավ նրա մեջ ադամանդե զարդերից երկուսը։
«Այս ինչ է նշանակում»,
հարցրեց նա կարդինալին։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց նա։ «Բայց եթե թագուհին իր վրա կապի զարդը, որին ես կասկածում եմ, դու կարքա, հաշվեցեք ադամանդները. և եթե միայն 10 հատ լինի, հարցրեք նորին մեծությանը, թե ով կարող էր նրանից հափշտակել ահա այս երկուսը»։ Թագավորը հարցական հայացքով նայեց կարդինալին, բայց ժամանակ չեղավ նրան հարց տալու։ Բոլորի շուրթերից հիացմունքի ճիճ դուրս եկավ։ Եթե թագավորը իր թագավորության ամենավսեմ ազնվականն էր թվում, ապա թագուհին անկասկած Ֆրանսիայի ամենաճգնախ կինն էր։ Իսկապես, որսորդական հագուստը զարմանալիորեն սազում էր նրան։ Նրա գլխին ֆետրե գլխարկ էր, երկնագույն փետուրներով։ Թավշյա լիֆը զմրուխտի գույն ուներ և ադամանդե կոճակներ, իսկ երկնագույն ատլասե շրջազգեստը ամբողջովին արծաթազարդ էր։ Ձախ ուսին շողշողում էր ադամանդե զարդը, ամրացված շրջազգեստի ու փետուրների գույնի ժապավենի վրա։ Թագավորը դողաց ուրախությունից, իսկ կարդինալը ցասումից։
բայց նրանք այնքան հեռու էին թագուհուց, որ զարդերը հաշվել չէին կարող։ Թագուհին կրում էր զարդերը, բայց քանիսն էին նրանք, 10-ը թե 12-ը։ Այդ պահին ջութակահարները ազդարարեցին բալետի սկիզբը։ Թագավորը մոտեցավ պրեզիդենտի կնոջը, որի հետ նա պետք է պարեր, իսկ նորին բարձրություն Օրլեանի դուքսը թագուհուն։ Բոլորն իրենց տեղերը գրավեցին, և բալետը սկսվեց։ Թագավորը պարում էր թագուհու դիմաց, և ամեն անգամ նրա կողքով անցնելիս հայացքով կլանում էր այդ զարդերը, որոնք ոչ մի կերպ հաշվել չէր կարողանում։ Կարդինալի ճակատը ծածկված էր քրտինքով։ Բալետը տևեց մեկ ժամ, այն 16 պատկեր ուներ։ Երբ բալետը վերջացավ, պարընկերներից ամեն մեկը ամբողջ դահլիճի ծափահարության տակ իր պարընկերուհուն տարավ նշանակված տեղը, բայց թագավորը, օգտվելով իր արտոնությունից, թողեց իր դամային և շտապ մոտեցավ թագուհուն։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, տիրուհի», ասաց նա, «որ այդպես ուշադիր եք դեպի իմ ցանկությունները, բայց կարծեմ ադամանդներից երկուսը պակասում է, և ահա ես դրանք վերադարձնում եմ ձեզ»։
«Ինչպես արքա»,
զարմացած ձևանալով բացականչեց դեռատի թագուհին։ «Դուք ինձ էլի երկու ադամանդ եք ընծայում,
բայց այդ դեպքում ես կունենամ 14 հատ»։
Թագավորը հաշվեց. իրոք, բոլոր 12 ադամանդներն էլ նորին մեծության վրա էին։ Թագավորը մոտ կանչեց կարդինալին։
«Դե, պարոն կարդինալ,
ի՞նչ է նշանակում այս»,  հարցրեց թագավորը խիստ տոնով։
«Այդ նշանակում է, արքա»,
պատասխանեց կարդինալը, «որ ես ցանկանում էի այդ երկու ադամանդը ընծայել նորին մեծությանը,
բայց չէի համարձակվում անձամբ առաջարկել, և ահա դիմեցի այս միջոցին»։
«Ես առավել ևս շնորհապարտ եմ ձեր սրբազնությանը»,
պատասխանեց Աննան ավստրիացին այնպիսի մի ժպիտով, որն ասում էր, թե կարդինալի հնարամիտ սիրալիրությունը ամենևին չի խաբել իրեն։
«Քանի որ այն երկու ադամանդը երևի ձեզ նույնքան են նստել, որքան մյուս 12-ը նստել են նորին մեծությանը»։
Ապա թագավորին ու կարդինալին գլուխ տալով, թագուհին ուղվեց դեպի այն սենյակը, որտեղ նա իր զգեստն էր հագնում, և որտեղ պետք է շորերը փոխեր։ Այն հանգամանքը, որ մենք այս գլխի սկզբում ստիպված եղանք մեր ուշադրությունը հատկացնել մեր նկարագրած բարձրաստիճան անձնավորություններին, մեզ միարժամանակ հեռացրեց այն անձից, որին Աննան ավստրիացին պարտական էր իր այդ չտեսնված հաղթանակով կարդինալի նկատմամբ, և որը, շփոթության մեջ, բոլորին անհայտ, դեռներից մեկի մոտ ամբոխին խառնված, դիտում էր այս տեսարանը, որ հասկանալի էր միայն 4 մարդու՝ թագավորին, թագուհուն, նորին սրբազնությանը և իրեն։ Թագուհին մտավ իր սենյակը։ Դարտանյանն արդեն պատրաստվում էր հեռանալու, երբ հանկարծ զգաց, որ մեկը կամացուկ դիպավ իր ուսին։ Նա շուռ եկավ և տեսավ մի դեռատի կնոջ, որը նշանացի առաջարկեց հետևել իրեն։ Կնոջ դեմքը ծածկված էր սև թավիշե կիսադիմակով, սակայն չնայած այդ նախազգուշական միջոցին, որն ի դեպ ձեռք էր առնվել ավելի շուտ ուրիշների, քան նրա համար, Դարտանյանը իսկույն ճանաչեց իր մշտական ուղեկցորդին՝ աշխույժ ու սրամիտ Տիկին Բոնասիեի։ Նախորդ օրը նրանք միայն շատ կարճ ժամանակով էին իրար տեսել Բարապան Ժերմենի մոտ, որտեղ կանչել էր նրան Դարտանյանը։ Դեռատիկին այնքան էր շտապում թագուհուն հաղորդել իր սուրհանդակի բարեհաջող վերադարձի ուրախ լուրը, որ սիրահարները հազիվ կարողացան մի երկու խոսք փոխանակել միայն։ Ուստի և Դարտանյանը հետևեց Տիկին Բոնասիեին երկու զգացմունքի մղումով՝ սիրո և հետաքրքրության։ Ճանապարհին, երբ միջանցքներում մարդիկ նոսրանում էին, Դարտանյանը փորձում էր կանգնեցնել դեռատի կնոջը, բռնել նրա ձեռքը, հիացմունքով դիտել նրան գետմի ակնթարթ, սակայն թռչնակի պես ժիրկինը ամեն անգամ դուրս էր պրծնում նրա ձեռքից։ Եվ երբ Դարտանյանը ուզում էր խոսել, կինը հրամայական ու թովիչ շարժումով մատը դնում էր իր շուրթերին, և այդ հիշեցնում էր Դարտանյանին, որ իրեն տիրապետում է մի իշխանություն, որին ինքը պիտի հնազանդվի կուրորեն, և որն արգելում է իրեն թեկուզ ամենափոքր տրտունջ։
Վերջապես, անհամար անցքեր ու միջանցքներ անցնելուց հետո, տիկին Բոնասիեն բաց արեց մի ինչ-որ դուռ, և երիտասարդին տարավ կատարելապես խավար մի սենյակ. Այստեղ նա նորից Դարտանյանին մի նշան արեց, որը պատվիրում էր լուռ մնալ, և բաց անելով վարագույրի տակ ծածկված մի ուրիշ դուռ, որից հանկարծ ներս հորդեց պայծառ լույսի մի խուրձ, ինքը անհայտացավ. Մի րոպե Դարտանյանը անշարժ կանգնած մնաց, ինքն իրեն հարց տալով, թե որտեղ է գտնվում, բայց շուտով հարևան սենյակից ներս թափանցող լույսը, այնտեղից եկող ջերմ ու անուշաբույր օդը, երկու թե երեք կնոջ խոսքերը, որոնք հնչում էին մեծ արանքով և միաժամանակ նրբագեղորեն, ձերդ մեծություն դիմումը, որ կրկնվեց մի քանի անգամ, այս ամենը անսխալ կերպով հասկացրին նրան, որ ինքը գտնվում է թագուհու սենյակին կից կաբինետում։ Երիտասարդ Դարտանյանը թաքնվեց ստվերում և սկսեց սպասել։ Թագուհին ուրախ ու երջանիկ էր թվում, որ ըստ երևույթին շատ էր զարմացնում նրան շրջապատող տիկիններին, որոնք ընդհակառակը սովոր էին համարյա միշտ տեսնել նրան տխուր ու մտահոգ։ Թագուհին իր ուրախությունը բացատրում էր տոնակատարության շքեղությամբ, բալետի պատճառած բավականությամբ, և որովհետև թույլատրված չի հակաճառել թագուհուն, ծիծաղելիս լինի նա թե լալիս, ուստի բոլորը գովաբանում էին Փարիզ քաղաքի ավակների սիրալիրությունը։ Դարտանյանը թագուհուն չէր ճանաչում, բայց շուտով նրա ձայնը տարբերեց մյուսների ձայնից, սկզբում թեթևակի օտար առոգանությունից, ապա այն հրամայական տոնից, որ ակամա հնչում էր բարձրաստիճան անձանց ամեն մի խոսքի մեջ։ Նա լսում էր, թե ինչպես թագուհին մերթ մոտենում էր բաց դռանը, մերթ հեռանում, և նույնիսկ երկու-երեք անգամ տեսավ մի ինչ-որ ստվեր, որ փակում էր լույսը։ Եվ հանկարծ վարագույրի միջից դուրս եկավ հիասքանչ ճերմակ մի ձեռք։ Դարտանյանը հասկացավ, որ դա պարգև է։ Նա ծունկ չոքեց, բռնեց այդ ձեռքը և հարգանքով շրթունքները հպեց նրան։ Հետո ձեռքը անհետացավ, Դարտանյանի բռան մեջ թողնելով մի մատանի։ Դուռը իսկույն ծածկվեց, և Դարտանյանը մնաց լիակատար խավարի մեջ։ Նա մատանին դրեց մատին և սկսեց սպասել։ Հասկանում էր, որ սա դեռ վերջը չէ։ Նվիրվածության պարգևից հետո պետք է գար սիրո պարգևը։ Բացի այդ, թեև բալետը վերջացել էր, երեկույթը նոր էր սկսվում։ Ընթրիքը նշանակված էր ժամը 3-ին, իսկ Սուրբ Հովհաննու ու աշտարակի ժամացույցը նոր էր խփել 2-ից 3 քառորդ անց։ Իսկապես, հարևան սենյակում ձայների աղմուկը աստիճանաբար նվազեց, հեռացավ, ապա նորից բացվեց այն կաբինետի դուռը, որտեղ գտնվում էր Դարտանյանը, և ներս վազեց տիկին Բոնասիեն։ «Դուք, վերջապես», գոչեց Դարտանյանը։ «Լռեցեք», ասաց դերատիկինը, ձեռքը սեղմելով նրա բերանին։ «Լռեցեք և գնացեք նույն ճանապարով, որով եկել եք»։ «Բայց որտեղ և երբ կտեսնեմ ես ձեզ»՝ գոչեց Դարտանյանը։ «Դուք այդ կիմանական երկտողից, որ կգտնեք ձեր տանը. Դե, գնացեք, գնացեք»։ Այս ասելով, նա միջանցքի դուռը բաց արեց և Դարտանյանին դուրս բերեց սենյակից։ Դարտանյանը հնազանդվեց ինչպես երեխա, առանց դիմադրության, առանց գետ մի բառով առարկելու, և այդ ցույց էր տալիս, որ նա իսկապես սիրահարված էր։